Tamo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, ovog novembarskog prepodneva slušate emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Napolju su ulice dobile divne, najrazličitije boje, a za manje od dva meseca 2020. će se završiti, pa razmislite da napravite onu poslednju listu sa naslovom Ciljevi do nove godine. Mi imamo današnji cilj, a to je da čujete dobru muziku i izbor iz programa prethodne nedelje. Danas ćemo se prisjetiti delova iz emisija Radar, Hoću da znam, Klub 2, Sporovi u kulturi, Dionis, Kontrapunkt i Čekajući vetar. Narednih 55 minuta sa vama će biti Ariana Handan. Počinjemo!
Got
Izložba refleksije našeg vremena, akvizicije Muzeja savremene umetnosti 1993-2019. u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu ovih dana privukla je pažnju javnosti. Kustosi Muzeja savremene umetnosti u Beogradu izrazili su neslaganje povodom plana direktora da se u izlagački program uvrsti postavka Venčanica Love is Love Žana Paula Gautiera, čijim eksponatima prema njihovom mišljenju nije mesto u ovom muzeju. Da li im je mesto tu, ali kako nastaviti rad kada postoji neslaganje između rukovodstva i zaposlenih? Ovo pitanje i mnoge druge teme u okviru njega bilo je pravo za emisiju Sporovi u kulturi. Tanja Živković ugostila je Viktora Kiša, VD direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Svetlanu Mitić, muzejskog savjetnika Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i jednu od autora izložbe akvizicije, kao i doktorku Milicu Pekić, člana upravnog odbora Nezavisne kulturne scene Srbije. Ne zaboravite da na sajtu RTS-a možete čuti cijele emisije, a mi sad slušamo samo deo.
Muzej ima obaveze da pravi izložbe i da pravi događaje za koje proizvod je razvoj, praktično radi na razvoju publike, jel? Kad vi imate jednostranu publiku svih ovih godina, nemate izlete s nekim događajima posebnim koji bi doveli novu publiku unutra, onda se praktično dešava to što se dešava kod nas, to je da posjede praktično 30 ljudi, sigurno 30 ljudi, jer recimo razvoj publike je nešto što, pa krenemo činjenice, recimo da u Srbiji, recimo, po moje proceni, a stvarno slobodno, moje proceni, 80% ljudi ne zna ni gde je Muzej savremene umetnosti. Ova izložba Venčanica je, i to je praktično muzejska postavka, to nije modna revija, to je stvarno jedna zanimljiva stvar, pogotovo zbog poruka koje šalje Love is love, love for all. Znači, poruka te izložbe jeste ljubav je ljubav bez obzira na i na pol, i na, na praktično tu izložbu će posjetiti najveći deo ljudi po mojoj proceni koji nikad nisu bili u muzeju. Oni će otići na taj peti sprat i pogledaći izložbu, ali kada silaze dole, oni nikako neće moći da siđu direktno, da izađu napolje, nego pravimo smerove kretanja, praktično da se izložba akvizicija bude isto tako posjećena, da oni svi prođu kroz tu umetnost koju bi samo prošli da nismo postavili te znakove. Znači, povećamo vidljivost i same te izložbe.
Što se tiče same izložbe Gautiera, mislim, ono što je prva reakcija bila, to jeste da ta izložba više pripada fokusu interesovanja muzeja primenjene umetnosti nego muzeja savremene umetnosti, što mislim da nije ništa uvredljivo za samog dizajnera, zato što je upravo se i bavi tako nečim. Tako da, ja bih istakla pre svega taj nedostatak komunikacije, prave komunikacije, profesionalne komunikacije koja bi dovela do nekog rezultata u pogledu saradnje i realizacije izložbe. A da ne govorimo o tome da nam termin nije bio jasan, odnosno da termin ulazi u nečiju izložbu koja već postoji, to zaista mislim, najblaže rečeno je čudno.
Važno mi je da vidim sve izložbe i koji su standardi, tako da verujem da ću pogledati i ovu izložbu. Ono što mi vidimo sa strane, ono što nas se tiče, postoji umetnost u ovoj zemlji, postoji struka u ovoj zemlji, postoji mišljenje umetnosti koje može da da svoj doprinos nekom globalnom mišljenju umetnosti. I ovaj muzej kao institucija treba i mora da bude važna i relevantna institucija i u regionu i u svetu.
Tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide.
Čovjek je po prirodi politička životinja, govorio je Aristotel, ali da li je to i umetnik? Juče je gost Milene Božović-Manić u emisiji Radar bio glumac i bivši ministar kulture Republike Srbije Branislav Lečić. Priliku ste, kao i svakog petka, imali i vi da se javite i kažete svoj stav. Čućemo dve slušateljke i glumce i političara Branislava Lečića.
Htjela sam da kažem da mislim da umetnik daje jednu suptilnu i uzvišenu dozu svemu onome što bi u politici mogla biti praznina. Jer te daske koje život znače nekad mogu da budu i splav koji prevozi do neke sigurnije i srećnije luke, i sve ono što bi običnim jezikom mogla da bude samo fraza, umetnik to može da uzdigne na jednu posebnu notu koja svemu daje ton i koja bi mogla da bude i možda himna pobede ili neka pesma koja vodi u srećniju budućnost.
Mislim da Borisav Pekić, koji je vrhunski bio naš književnik, je napravio, moram da kažem, glupost što se upetlja u politiku. To je moje lično mišljenje i neću više da vas zadržavam. Baš me jako zanima šta o tome mislite vi i gospodin Lečić. Hvala lepo.
Ne može umetnik da se zatvori za svoje samozadovoljstvo, bez obzira koliko je uspešan, bez obzira koliko su njegovi tekstovi i direktno upućeni u politiku. Mi ne možemo nikom od umetnika da kažemo izvolite sad vi taj vrednostni sistem, projektujte i u normalan život. Umetnik može da šalje poruke, može da daje znake, na različite načine može da deluje. Ali stvar je u tome što je takođe i on sam znao i razmišljao o Srbiji da je njoj potreban demokratski preporod. Ja lično sam spreman da sve zaboravite što sam radio, da me smatrate potpuno za outsidera. Meni je daleko važnije i veća dužnost od toga da moja deca ostanu u svojoj zemlji i da je smatraju svojom i da ona bude moderna, demokratska i stabilna i da uvek požele da se vrate bez obzira gde odu. Da znaju da im je to kuća. Mislim da se ovaj narod plaši i da je naučen da je politika prljava stvar, da je ružna, da je uvek interesna i da blati čoveka. I s druge strane, zaboravili smo da je dijalog nešto što je srž kako da kažem, i drame. Na sceni vi vidite osnovu drame, zato se i zove drama, jer je sukob u pitanju, ali nigde u toj drami taj sukob nije diskvalifikovan, on je jednostavno potreban. Znači, sukob nije kazna i nije neprijateljstvo. Ne morate da imate ista mišljenja da biste mogli da razgovarate. Upravo i jeste razgovor potreban kad imate suprotna mišljenja, ali to nije neprijateljstvo, to jednostavno stvara okolnosti da dođemo do zajedničkog imenitelja. U sistemu naš čovjek uspeva da iskaže svoj talenat. Pa zar nije red? I to je razlog mog bavljenja politikom. Ja imam empatiju prema mom narodu, ja njemu pripadam.
Came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend too.
Egiptolog Arheološkog instituta Austrijske akademije nauka dr. Uroš Matić dobitnik je ovogodišnje nagrade Austrijske akademije za najbolju publikaciju u 2020. godini. Sa njim je Tomica Mišljenović u emisiji Hoću da znam razgovarao o nagradi, ali i o brojnim temama u vezi sa starim Egiptom. Znate da žene uglavnom vole da se šminkaju i oduvek su, ali kod starih Egipćana postoje zanimljivosti u vezi sa negom lica i tela. Da čujemo doktora Uroša Matića.
Ja sam se prvenstveno bavio predmetima za negu tela, ne toliko supstancama. Doduše, donekle sam se bavio i supstancama s obzirom da predmeti kojima sam se bavio su nekada sadržali te supstance. Prevashodno ti predmeti su recimo ogledala, brijači, pincete, znači to su predmeti koje mi i dan danas koristimo za negu tela, zatim šminka i posude za šminku. I zanimljivo je recimo da su se u starom Egiptu šminkali i brijali i sređivali i muškarci i žene, tako da tu nije bilo nekih velikih rodnih podela kada je u pitanju upotreba kozmetičkih supstanci kao što je recimo šminka. To je recimo jedna od možda većih razlika u odnosu na naše heteronormativno društvo, gde uglavnom šminkanje vezujemo za ženski rod. To ne znači da stari Egipćani nisu imali jasne binarne podele između muškog i ženskog roda, svakako da jesu, ali neke od praksi koje mi pripisujemo određenim rodovima danas u našem društvu nisu prakse koje su Egipćani rodovali na isti način. Znači nisu im pripisivali rodna značenja na isti način na koji mi pripisujemo ta rodna značenja danas. I jedno od tih praksi je šminkanje, na primjer.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Milutin Petrović.
Pita, samo nastavi. Ti čitaj mi samo usnama iz pogleda. Na srcu se ko na ogledalu srce ogleda. Ja te
Bye. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Studije glume njemu su došle posle iskustva u Dadovu. Još kao student privukao je pažnju, ulogom u filmu Branio sam mladu Bosnu, igrao je u Dnevniku o Čarnojeviću, a pridružio se i ekipi Senki nad Balkanom. Jedan od najperspektivnijih domaćih mladih glumaca je glavnom muškom ulogom u predstavi Čitač Beogradskog dramskog pozorišta nedavno premijerno izvedenoj, to ponovo i veoma jasno pokazao kao ravnopravni partner glumici Mirjani Karanović. Marko Grabež bio je gost emisije Klub 2, pa je slušalcima i koleginici Aleksandri Glovacki otkrio u kojoj meri je teško bilo igrati ljubavnu scenu ili se skinuti na pozornici. Da čujemo.
Publika je toliko navikla na tu vrstu sadržaja kroz medije, kroz pozorište, sve da nekako se razmazile, očekuje ako ulaziš u to, mora nekako da bude što uverljiviji, da se ide, ne želim kažem do kraja, ali na neki način da publici ostane uverljivo. Tako da smo morali onda da idemo iz kontre. Ako nismo hteli tu vrstu odnosa, moralo je da se desi onda neka kontra i onda je Mira predložila, ajmo da stojimo jedno preko puta drugi, da se ne dodirnemo. I da samo da se igra celim bićem, kao da je scena u toku, a da se nekako samo gledamo, i to stvara neku vrstu i tenzije i privlačnosti, i mislim da je to publici bilo vrlo uzbudljivo. Meni je uvek najneprijatnije to neko prvo probijanje leda na probi. Mislim da je to generalno ono, glumcima, i posle toliko se puta to ponovi i toliko se taj neki osjećaj neprijatnosti izliže, da kad dođe sama premijera, predpremijera, ako razmišljate i dalje o tome, onda niste dobro posao uradili, jer to toliko postane ono neka sporedna stvar da ono, imam mnogo drugih stvari u kojima se bavim u tom trenutku da bih razmišljao o tome. Nije bilo sramota što se publike tiče, to mi je stvarno nekako, to isto Mira rekla, stvarno bi ono citirao to jer je jako tačno. Ona je rekla, ali ne skidam se ja, kao ono, Mira Karanović, to ne bi nikad smela da uradim ono na sceni, mislim, kao zašto bi to radila, to je neka ono vrsta egzibicionizma. Stojiš apsolutno iza te osobe i tog lika, i šta god nalaže ta situacija, to sve to nekako si ograđen, nekako imaš tu vrstu distance da kao, okej, ovo ne govorim ja, i to je jako bitno da se negde razdvoji, zato je meni uvek mnogo teže da kažem, evo sad, da uradimo intervju i da sad govorim u svoje ime, jer sam nekako ogoljen. I mnogo sam ogoljeniji ovako nego kad se krijem iza lika i skinem se skroz. To nekako samo u glavi je neka preraspodela koja nas smiruje kao glumce.
Želim da se sećam, jer bude najteže, i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore daljine popune praznine, zaborav lak, uzapsim ti mak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe, svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Muzika.
govore da vreme rešava probleme, govore daljine popune praznine zaborava. U zapsintima govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
Koleginica Biljana Đorović u emisiji Kontrapunkt razgovarala je sa Zoranom Zlatićem, kanadskim biznismenom koji je svoj prvi novac zaradio prodajući buketiće ljubičica na terazijama kako bi poveo najlepšu devojčicu u razredu u bioskop. Imao je 21 godinu kada je napustio Dorćol kako bi stigao u Kanadu, gde je radio čućete koliko sati dnevno i menjao poslove sve dok nije postao kralj trikotaže. Možete biti saglasni ili ne sa njim, ali on kaže da je rad stvorio čoveka. Da čujemo.
U subotu sam ponovo išao u diskoteku, a u ponedjeljak me čekao posao na minus 35 stepeni. Obukao sam se kao Frankenstein, tri para pantalona, unterciger, tri debele majice, košulja, kretao sam se kao Frankenstein i posle par dana su me sa tog prvog posla izbacili, jer moj engleski škole, koji je bio dovoljan da putujem po Evropi od 18. do 21. godine, nije bio dovoljno dobar za tehnički rad na minus 35. Također ja sam ručao po pola sata do sat vremena, jer je bilo svega i svačega u mom ručku, dok su ljudi koji su tu radili ručali samo 15 minuta i odmah se vraćali na posao. Tako da gazdi se povraćalo, jer nisam dovoljno radio, nisam dovoljno razumeo engleski. I na kraju petog dana, petkom se obično prima ček, dobio sam dva čeka, što je značilo da sam otpušten. Posle izvesnog vremena i različitih poslova, ipak sam uspeo da skupim dovoljno para da mogu da otvorim i svoj biznis. Onog momenta kad sam otvorio svoj biznis, sve se promenilo. U međuvremenu morao sam da radim tri posla, radio sam kao crtač u birou kod moga kuma Blagote Đurovića, koji mi je progledao kroz prste, jer sam više spavao u WC-u nego što sam radio, jer sam bio premoren od rada u diskoteci od 9 do 3 ujutru, tako da sam mogao samo da spavam 3 sata od pola 4 do pola 7. Onda bi morao da se istuširam i da trčim na posao, jer me je čekao posao. Subotom i nedeljom nije bilo posla u kancelariji, naravno onda sam išao sa Italijanima i radio sam bašte, sekli smo travu, zasađivali drveće, tako da je minimalno 3 posla sam radio dok nisam napravio nešto para da mogu da otvorim svoj lični biznis. Uostalom, za sve one koji misle da mnogo teško rade ovde u Srbiji, a to je od 8 do 12 sati, oni rade veoma skraćeno radno vreme. U mom biznisu, kad sam počeo, radio sam 18 sati svakog dana, 365 dana godišnje. Nije bilo slave, nije bilo Božića, nije bilo Uskrsa, nije bilo Nove godine. Bilo je samo hrana, spavanje i, naravno, rad. Tim tempom i tim načinom rada, naravno, svako može da uspe, ne samo u Kanadi, već i u Australiji i Americi. Naravno, najviše može da se uspe u Srbiji, jer koliko ja razumem, ovde niko ne radi 18 sati i smatra se da je to suviše puno posla.
Our days are sometimes troubles covered in dark clouds of the past. That always seems to last, always seems to last. When life keeps pulling me down into a dungeon of the deep, of black and white, feeding me illusions, telling me I have no control of my story. I'm counting the days, how to surrender. Days, how to remember.
Slušate emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. U priči o raskošnom izgledu arapske arhitekture i umetnosti po monumentalnosti i lepoti izdvaja se Petra. Zapadnom svetu otkriven je tek 1812. Cijeli grad uklesan je u stenama, a neki ga zovu i crveni grad zbog njihove boje. U Dionisu o tragovima tih misterioznih lepota Dijana Ivanović razgovarala je sa inženjerom mašinstva Goranom Živkovićem.
Petra je bila starija, odnosno ranije se pojavljivala, ona je na prelazu starog i novog veka. To izgleda zaista fascinantno i to je jedno čuda koje su pod zaštitom UNESCO-a. Taj deo zidina koji su oni klesali u stenama, to je grad u stenama u stvari, to su grobnice. Sa svojom hijerarhijom, gde se ko sahranjivao, koliko je veličine bio. Ali ulaz do Petre je pre svega zanimljiv. Znači, vi dođete tamo neki vizitorski centar, kupite kartu, dolazi se, prolazi se, bolje rečeno, kroz jedan kanjon. Sad, ta neizvestnost od nekih kilometara i po dva dok se ne otvori jedan prostor ispred. Upravo onako kako se vidi u filmu, ono, Indiana Jones, koji je iskorišćeno ta scena, dolazi se do tog dela koji je prepoznatljiv i zaštitni znak je Petre, to je ta riznica. To nije riznica, ona se tako zove, odnosno neki Alibaba i ko je već hteo misleći da se tu krije blago, pa su to nazvali riznici i to je ostalo tako. Znači, nije riznica, to sve su to grobna mesta neka bila i to izgleda neverovatno. Prvo što je ogromno, dosta ima tu grčkog uticaja, zatim su to Rimljani obnavljali, odnosno dopunjavali kad su Rimljani to osvojili, pa su napravili amfiteatar. Rimljani ko Rimljani, ajde odmah da se malo igramo. Jel? I Petra dugo nije bila otkrivena. Znate, priču kako je Petra uopšte rađao. Neki misli da je Švajcarac koji je maltene na prevaru tražići nešto drugo otkrio Petru i od tad je Petra popularna i poznata. Ali eto, to se sačuvalo danas, možda baš zato što je bilo tako skrovito i tajnovito. I baš je hvala što je to bilo tako.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo kod drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu.
Čuli ste sigurno za ono da ako pratimo prirodu kao vođu, nikada nećemo zalutati. O učenju od prirode, značaju ekološke pismenosti, projektu Beograd kroz prirodu i vreme i zanimljivoj i korisnoj aplikaciji govori gošća emisije Čekajući vetar, Gordana Brun.
To je, da kažem, naš projekat još iz 2010. godine, jer je ta godina proglašena za godinu, baš dekadu, da se ceo svet mora posvetiti zaštiti biološke i geološke raznovrsnosti, jer to čuva naš opstanak. Zajedno sa Gradskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine pokrenuli smo nešto što treba da donese važne promene u odnosu Beograđana prvo, prema gradu u kome žive, da saznaju, da upoznaju vrednosti koje moraju da čuvaju i naravno želeli smo da i one koji dolaze u naš grad upoznamo sa zaista nečim što je vrlo retko, a to je da jedna tako visoko urbanizowana sredina poseduje izuzetno veliku raznolikost i geološku i biološku. Možete samo da ukucate na internetu aplikacija BeoGuide i moći ćete da uživate sa telefonom u ruci, da šetate i da vidite šta je tu sve ispod vaših nogu. Recimo, kada dođete na Kalemegdan, malo ljudi zna kada stane i gleda pobednika da dole je ispod nalazište sprud, da je iz vremena miocena. Dakle, to je zapis istorija. E, takvih mesta ima puno.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja ovo nedeljne emisije Večiti drugi. Za vas ćemo i naredne subote izdvojiti delovi iz programa Radio Beograda 2. I tokom vikenda kolege vredno rade, pa danas u 15 sati slušajte emisiju Grad u kojoj uz arhivske snimke direktorka Muzeja primenjene umetnosti magister Ljiljana Miletić-Abramović govori o 70 godina muzeja, njegovoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Već sutra u 11 sati u emisiji U prvih 5 gost će biti reditelj Milutin Petrović. U realizaciji današnje emisije učestvovali su tonski realizator Pavle Savić, ton majstor Goran Ivković, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić i urednica emisije Snežana Bićanin. Ne zaboravite da napravite onu listu sa ciljevima do kraja godine o kojoj smo govorili na početku emisije, jer je jesen, kada lišće pada kao da se zaljubljuje u zemlju, pravo vreme za to. Želim vam dane pune dobre nade. Ja sam Arijana Handan. Doviđenja.
Ne bih ti ništa sada pustila.
duše.